Dėl darbotvarkės tokių bus siūlymų aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, tai prašyčiau išbraukti 18 klausimą.
Jis yra atidėtas. Energetikos ministras.
Noriu parašyti papildomą klausimą įtraukti ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamą nutarimo projektą numeris 498 dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo. Pirmadienį klausimas buvo aptartas, dar papildomai suderintas, reikėtų judėti į priekį.
Daugiau dėl darbo švietimo mokslo ir sporto ministerijos.
Ačiū, gerbiamas premjere. Mes čia pasitarėm su užsienio reikalų ministerija ir kanceliarija. Manytume, kad gal atidėti reikėtų 14 klausimo priėmimą. Dar reikėtų paderinti čia dėl mokslo studijų įstatymo gyvendinimo pakeitimo.
Savaitė. Užteks laiko susiderinti? Daugiau? Pirmasis klausimas Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose Edmino Bogdano skyrimo ambasadoriumi Saudo Arabijos karalystei. Ar galim pritarti? Pritarta. Antrasis dėl nekilnojamo daikto perėmimo ir perdavimo ir vyriausybės 1999 metų birželio 9 dienos nutarimo numeris 757 dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Nėra prieštaraujančių. Priimtas trečiasis dėl vyriausybės 1996 metų birželio 3 dienos nutarimo numeris 651 dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Taip pat nėra prieštaraujančių priimtas. Ketvirtasis dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 147 su ženkliuku 3 straipsnių įstatymo projekto ir ANK 487 straipsnio pripažinimo netekusių galios. Ministrai pasisakyti nenori, nori pasisakyti Seimo narėje Dovilė Šakalienė. Prašau.
Dėkoju, premjerai. Iš tiesų noriu atkreipti dėmesį, kad 2014 Europos parlamentas ir Europos tarybos parlamentinė asamblėja didelio balsų daugumą pritarė rezoliucijoms, kuriuose šalims rekomenduojama taikyti būtent šiaurės šalių modelio reglamentavimo sistemą. Tai reiškia, kad baudžiamas yra sekso pirkėjas ir nebaudžiamas prostitucijų išnaudojamas asmuo. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos parlamentas dar 2011 metais, balandžio 5 dieną, rezoliucija dėl naujos Europos Sąjungos politikos gairių, kovai su smurtu prieš moteris, pripažino prostituciją smurto prieš moteris formą. O Seimas, mūsų Seimas 2014 metų gruodžio 16 irgi priėmė rezoliuciją, kurią įsipareigojo sutvarkyti teisinį reglamentą pagal šiaurės šalių modelį. Ir tos šalis, kurios įtaiko, šiandien dienai tai yra jau 7 šalis, iš tiesų pastebi situacijos gerėjimą. Mes turėjome susitikimą Lietuvoje su Švedijos komisarė Kaisa Valberg, kuri 20 metų atsakinga būtent už kovą su prostitucija ir pateikė labai konkrečius statistinius duomenis liudijančius, kad pažeidžiamų asmenų persekiojimo atsisakymas būtent ir mažina šių asmenų įtraukimą į prostituciją, taip pat padidina tikimybę nubausti sekso pirkėjus. Noriu atkreipti dėmesį, kad generalinė prokuratūra pritarė pasiūlymui nebebausti tų persekiojimų moterų, nes būtent jos šimtais yra baudžiamos, kai per metus 1-2 suteneriai yra patraukiami atsakomybėn ir 14 sekso pirkėjų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad nebuvo užklausta svarbių žmogaus teisių institucijų nuomonės, nei lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vertinimo nebuvo paprašyta, nei Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių vertinimo nebuvo paprašyta. Todėl labai prašyčiau šį klausimą atidėti, nes iš tiesų žmogaus teisų bendruomenė tikrai nustebintų toks sprendimas. Dėkoju.
Teisingumo ministras.
Ačiū. Nežinau, mes kalbėjomės ir tarp instituciniuose, ir su visom institucijom esą šį klausimą suderinę. Lietuvoje ir taip yra be negrėžiausias visoje Europos Sąjungoje teisinis reglamentavimas. Mes baudžiam administracinę atsakomybę abi pusės. Kalbant apie Europos Sąjungoje, ne 7 šalis, o tik 3 šalis nebaudžia paslaugų teikiančius asmenis, o ir baudžiamąją atsakomybę paslaugas perkančios asmenis visose kitose šalyse yra nedraudžiama arba legalizuota. Mes, reiškiasi, taip kaip siūlo Dovilė, tai iš Europos Sąjungos valstybių yra tik 3 šalis, Švedija, Prancūzija ir Airija, ir tikrai neturime duomenų, kad ten kažkas būtų gerėjantį situaciją ar kova su tomis paslaugomis sustiprėt. Taip pat reikia pasakyti, kad generalinė prokuratūra tikrai nepritaria, kad būtų baudžiamoji atsakomybė skirta paslaugų pirkėjams. Generalinė prokuratūra pritaria tik tai dėl administracinės atsakomybės netaikymo paslaugų teikėjams. Tai tiek tokie išsakyti argumentai. Ir dar noriu pasakyti, kad tikrai, jeigu žmogus yra išnaudojamas ar ten pakliūna į vergiją, tai jam jokia administracinė atsakomybė nėra taikoma. Galioja visai kiti straipsniai, įsijungi iš karto baudžiamoji atsakomybė tiem organizatoriams.
Daugiau norinčių pasakyti nėra. Diskusiją nesileisim, Seimas priėmė sprendimą. Tai ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta. Sekantis klausimas dėl žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Apsaugos viceministras.
Vyriausybės nutarimas dėl pritarimo užkrečiamų ligų kontrolės įstatymui. Šio nutarimo esmė yra nepritarti įstatymą numastytai nuostatai, nes sveikatos apsaugos ministerijos nuomonė skiepų draudimas, jisai iš principo tikrai nėra ta skiepų privalomas draudimas, jisai neužtikrins to, kad paskatins vakcinacijos apimtis. Tai manome, kad tikrai šitam įstatymo projektui siūlome nepritarti.
Atsiprašau, vadalis, mes įsileidome į diskusijas ir pabaikyti jau dabar tik to.
Tok siūlome šio įstatymo projektui nepritarti, nes bausmės ir draudimas nėra ta priemonė, kuri gali skatinti vakcinaciją ir šiaurės šalių praktika tokios praktikos netaiko. Ir to šalis, kurios netaiko priemonių, turi geresnės vakcinacijos priemonių apimtis.
Ačiū, kad dar kartą pristatėt. Ar galime pritarti? Bendru sutarimu pritarta. Šeštasis klausimas dėl 2017 metų gruodžio 12 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kurio panaikinamas reglamentas, nuostatų įgyvendinimo ir dar susijusių vyriausybės nutarimo pakeitimo teisingumo ministras pristatinėtų klausimą. Ar turime norinčių pasisakyti? Nėra. Pritarta. Septintasis dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių lygų socialinio draudimo įstatymo, keletos straipsnių pakeitimų įstatymo projektų, lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, 33 straipsnių pakeitimo ir valstybinio socialinio draudimo įstatymo antro straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Prieštaraujančių nėra. Priimtas aštuntasis dėl vyriausybės 2017 metų birželio 21 dienos nutarimo numeris 495 dėl garantinio fondo nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir su tuo susijusiu dar vyriausybės nutarimų pakeitimo. Taip pat priimta. Aštuntas. Finansų ministras.
Aš turiu techninį tokį pataisymą. Vartoti viename iš punktų vietoj savukos ar bankrutavusios, naudoti ar likviduojamos dėl bankroto, kadangi pagal juridinio asmenų nemokumo įstatymą išlieka galimybė kelti bankroto bylą su paprastinta tvarka ir tokiu atveju juridiniam asmeniui iš karto suteikiamas statusas likviduojamas dėl bankroto. Su socialinės apsaugos ir darbo ministerija esam susiderinę ir su vyriausybės teisės grupė taip pat.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras?
Sutvarkysim iki pasirašymo.
Gerai, ar galim pritarti su finansų ministru įsakytą pastabą iki pasirašymo momentų suderinant? Pritarta. Devintasis dėl nekilnojamo turto perdavimo budžetinė įstaiga Lietuvos kariuomenei valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Galim pritarti. Pritarta. Dešimtasis dėl viešosios įstaigos Rytų Europos studijų centro dalininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo. Taip pat pritarta. Vienuoliktas dėl valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4, 7, 10, 11 straipsnių pakeitimų įstatymo projekto. Pritarta. Dvyliktasis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnių pakeitimų įstatymo procesų ir BPK 5 straipsnių įstatymo pakeitimo. projektų. Pritarta 13 dėl pelno mokesčio įstatymo, 2 ir 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Pristatys turbūt ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Ačiū premjerę ir ačiū už galimybę pristatyti pasiūlymą, kuris mes tikime turės esminę įtaką investicinės aplinkos pokyčiams Lietuvos. Tai yra vyriausybės programos priemonių plano darbas ir konkrečiai vieno iš strateginių projektų dalis. Prieš keletą metų mes iškėlėm klausimą, kaip galėtumėm padidinti Lietuvos investicinį patrauklumą stambiem investiciniam projektam. Ir pamatėm, kad vis dėlto kalbant apie gamybos rytį, mes šiek tiek nuo kitų šalių, su kuriomis konkuruojam, atsiliekam. Tai ką galėtumėm padaryti, pirmas klausimas buvo ir pasiūlymas yra būti greitesniems ir paketas visas jau yra pateiktas Seimui ir bus svarstomas. Antra pasiūlymo dalis, kuri čia ir yra, pateikta, tai yra sukurti mokestinės paskatas stambiem investiciniam projektams. Ir ką mes siūlom, tai siūlom konkrečiai taikyti pelno mokesčio lengvatą stambiems projektams, kurie atitiktų du esminius kriterijus. Būtų investuojama virš 30 milijonų eurų, tai yra tokia kartelė, ir tokių projektų būtų sukuriama virš 200 darbo vietų. Tai realiai tokių projektų Lietuvoje galima suskaičiuoti ant kelių rankos pirštų, tai turim kontinentalio pavyzdį Kauno laisvoje ekonominėje zonoje, arba kalbant apie lietuviško kapitalo įmonės, tai Vakarų medienos grupės investicijas Akmenėje konkrečiai. Tai kitaip sakant, tokių projektų yra vienetai ir mes norim jų turėti daugiau. Pelno mokesčio lengvata būtų taikoma apdirbamai gamybai ir duomenų centrams. Tai kitaip sakant, jeigu ateitų pavyzdžiui koks bankas ar paslaugų sektoriaus įmonė, tai pelno mokesčio lengvata nebūtų taikoma. Jinai galiotų 20 metų laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo. Kadangi tokie projektai realiai pradeda generuoti pelną praktiškai daugmaž per 5 metus nuo sprendimo priėmimo, tai analogiška lengvatos laikotarpis būtų maždaug analogiškas tam, kuris galioja ir laisvosios ekonominės zonose. Esminis dalykas, kad lengvata būtų taikoma visoje Lietuvos teritorijoje. Kitaip sakant, ne tik laisvosios ekonominėse zonose, o bet kur ir kiekviena savivaldybė turėtų galimybę gauti lengvatą projektui, jeigu tokį pritraukia. Na, dar keletas paskutinių pastabų, tai yra ta, kad kodėl mes siūlome, realiai mes pasižiūrėjome į konkurencinę aplinką. Tai Lenkijoje tokia lengvata yra taikoma visoje Lenkijos teritorijoje ir netgi kartelė yra gerokai mažesnė. Tai čia mums yra svarbu susilyginti konkurencinėje aplinkoje. Kai kas klausia, kodėl stambiems projektams, kodėl nesmulkiems. Atsakymas paprastas, todėl kad stambus turi įtaką ekonomikos struktūrai, realiai regionuose ekonominiai aplinkai. Ir kaip rodo mūsų analizė, 5 darbo vietos laisvosios ekonominėse zonose sukuria dar 9 darbo vietas už laisvųjų ekonominių zonų ribų. Per tiekimą, paslaugas ir panašiai. Pramoninkų konfederacija norėtų, kad kartelė darbo vietų 200 darbo vietų būtų sumažinta, bet mes su tuo negalim sutikti, nes tiesiog toks pasiūlymas netitiktų mūsų kaštų naudos analizės, nes gražą mes skaičiuojame per darbo užmokestį ir kitus visokius aspektus. Na ir paskutinis dalykas, tai iš tiesų yra labai svarbu, kad su komisija, su Europos komisija mes šitą pasiūlymą jau esam suderinę. Dviem aspektais, tai yra vienas finansų ministrui padėka, kad suderinom dėl žalingos mokesčių praktikos srities, tai yra pripažinta, kad šitas pasiūlymas atitinka visas gerasias praktikas ir nebūtų laikoma žalingu. Antras dalykas iš valstybės pagalbos pusės, irgi mums yra uždegta žalioji šviesa. Tai labai tikrai tikimės, kad šis pasiūlymas investicinę aplinką pakeis iš esmės ir leis mums geriau konkuruoti.
Ačiū iš pristatymą, finansų ministras.
Tai aš palaikydamas patį projektą noriu atkreipti dėmesį, aš manau ir tai svarbu ir vėliau svarstant Seime, kad visai neseniai Lenkijos pavyzdys buvo pripažintas kaip neatitinkantis sąžiningos konkurencijos mokesčių srityje. Šiuo atveju Lietuvos variantas, kaip ir aš žadėjau, kad suderinę mes nebeturėsim jokių problemų. Tai dabar net ir lyginant su Lenkijos variantu, mūsų pranašumas tai, jog šita schema bus visiškai legali.
užtruko kelias, tai porą metelių, bet svarbu rezultatas bus vidaus reikalų ministrė.
Taip, aš irgi noriu pabrėžti, kad labai svarbus tas rezultatas, pirmiausia, savivaldybėm, kurių teritorijose nėra lezų, o tas poreikis ir pritraukti investicijas, ir pirmiausia, turėti galimybės tai padaryti, yra aktualus absoliučiai visiems. Kriterijai, aišku, jie tokie sudėtingai įgyvendinami, bet, kaip matome ir minėjo ministras, turime atitikti ir konkurencinės aplinkos reikalavimus. Tai savivaldybių šiuo turbūt jau vardu, tikrai palaikome tą projektą, jis labai geras ir leis savivaldybėm daugiau pritraukti investicijų į savo regionus.
Daugiau norinčių pasakyti? Nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. 14 klausimą savaitėj aprašė atidėti. 15 dėl vyriausybės 2002 metų balandžio 15 dienos sutarimo numeris 534 dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro nuostatų patvirtinimo pakeitimo žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė. Tai projektu norime įgyvendinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatą susijusią su teritorijų, kuriuose taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos įrašymui nekilnojamo turto registrą ir nekilnojamo turto kadastrą. Taip pat teisiškai reglamentuoti teritorijų, kuriuose taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos, kurioms numatytos specialių žemės naudojimo sąlygų įstatyme, įrašymui nekilnojamo turto registrą ir nekilnojamo turto kadastrą galimybės, bei nustatyti žymų apie naujai nustatytus ir arba pasikeitusios teritorijas, kuriuose taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos, padarimo nekilnojamo turto kadastrą ir nekilnojamo turto registrą, bei įrašų ir žymų apie jas kadastrą ir turto registrą panaikinimo tvarką. Tai šitas projektas buvo patikslintas pagal Lietuvos Respublikos kanceliarijos teisės departamento grupės sausio 24 dienos išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus, taip pat patikslintas atsižvelgus į sausio 29 dieną Žemės ūkio ministerijoje vykusio pasitarimo, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupė, krašto apsaugos ministerijos, ekonomikos ir inovacijų ministerijos, aplinkos ministerijos, registrų centro, energijos skirstymo operatoriaus atstovai, išsakytas pastabas bei pasiūlymus. Projektas suderintas vakar darbo tvarka ir apsvarstytas tarp instituciniam posėdėje. Tiesa, po institucinio, tarp institucinio posėdžio dėl 54 straipsnio kai kurių punktų papunkčiuose pastebėtos yra klaidos. Jas aptarėm kartu su registro centru, su ESO atstovais ir vyriausybės teisės grupėje ir radom tinkama visiems sprendimą, tai prašom leisti ištaisyti klaidas iki pasirašymo ir prašom pritarimo.
Ačiū, ar yra norinčių klausti? Nėra, tai iki pasirašymo tada prašom suredaguoti galutinai. Galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 16. Dėl aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Šio projekto esmė, apie tai išplačiau kalbėjau pirmadienį pristatydamas. Priminu, kad yra nustatyti finansavimo tvarką 74 sporto šakų federacijoms ir 5 neįgaliųjų sporto organizacijoms. Kaip tai numato, praeitų metų sausio 1 dieną įsigaliojo sporto įstatymas, jis kaip tik numato, kad aukšto meistriškumo sporto programoms, finansuojamoms vyriausybės nustatyta tvarka, reikia štai tokio nutarimo. Na ir ministerijos pozicija, kuri buvo derinama su Lietuvos sporto federacijos sąjunga, su Tautiniu olimpiniu komitetu, su ministerijomis, yra tokia, kad 2020 metais, tai yra olimpiniais metais, neturėtų būti daromi kažkokie labai esminiai svarbus pakeitimai. Na ir jos būtų galima daryti pasibaigus olimpiniam ciklui, geriau apgalvojus, aptarus plačiau, ieškant tam tikrų konsensusų nacionaliniai sporto taryboj. Na, o šiuo metu, lyginant su ankstesniais metais, yra daromi pakeitimai, kurie yra būtent toks konsensusas, vertinant sportininkų pasiekimus tarptautinėse aukšto meistriškumo varžybose, strateginių sporto šakų ir kitų olimpinių šakų programų grupės yra sujungtos į vieną ir tokiu būdu suvienodinami yra balai už pasiektus, už pasiekimus tarptautinės aukšto meistriškumo sporto varžybose. Tai yra vienas konsensusas, kitas yra tarptautinio aukšto meistriškumo sporto varžybų sąrašas sudarytas laikantis principu, kad visos sporto šakų federacijos turėtų galimybės dalyvauti tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, už kurias yra skiriami balai. Trečias, išplečiamas sporto šakų gaunančių papildomą balą už inventoriaus transportavimą. Čia pasipildė sporto trys šakos, rulės ridulys, orientavimasis ir fektavimas. Na ir įvedamas toks apribojantis reikalavimas, kad kai kuriom tokiom smulkesnėm šakom, kurios tikrai dar iki aukšto meistriškumo ir tokio masiškesnio lygmens tikrai nėra dar priaugusios, joms finansavimas tikslingas, bet nebūtinai šito fondo. Tai įvedamas apribojimas, kad turėtų apskaičiuotų lėšų suma, pareiškiai, būti nemažesnė negu 3000 eurų. Bet, aišku, numatant galimybę gauti finansavimą per sporto rėmimo fondą. Na ir dar vienas toks dalykas yra, kad organizacijų aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimui ministerija planuodama 7 milijonus eurų numato, kad organizacijų prisidėjimas nuo savimis lėšomis sudarys nemažiau kaip 10%. Tai tokie va, pagrindiniai yra pakeitimai dabar. Ir siūlom priimti vyriausybės nutarimą atitinkamą ir pavesti protokoliniu nutarimu ministerijai. Mes pirmadienį dar kalbėjom apie Liepos pirmą dieną, bet vakar derindami kanceliarijoje su kitom ministerijom ir federacijom, manom, kad galėtume ir mėnesio anksčiau, iki birželio pirmos dienos, parengti, pateikti vyriausybei štai to aprašo pakeitimo projektą, kuriame mes atsižvelgtume į pasiūlymus ir galėtume na, atitinkamai patobulinti į tos atsižvelgdami ir ypač į teisininkų kai kurios išsakytus aspektus. Tad šeši ryto buvo tokia smulki informacija apie smulkes tokias techninės klaidas dėl puslapio numeracijos, tačiau mes iki parašo tikrai suderinti su teisininkais. Visa kita yra suderinta. Siūlau pritarti.
Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti? Nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 17 ir vyriausybė 2004 metų rugsėjo 23 dienos sutarimo numeris 1213 dėl daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos patvirtinimo pakeitimo. Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė. Tai projektu yra siūloma tikslinti valstybės remiamų energetinį efektyvumą didinančių priemonių sąrašą, siūlant atsisakyti iškastinį kūrą ir dujas šilumai gaminti naudojančių įrenginių rėmimo, remti biokūro katilų ar katilų šilumos energijai gaminti ir ar karštam vandeniui ruošti įrengimą ir keitimą, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją. Išplėsti atsinaunančių energijos šaltinių dėgymo, renovuojant daugiabučius ir panaudojimo galimybės ne tik šilumos energijai gaminti, bet ir elektros energijai gaminti, kuri galėtų būti naudojama tiek šilumos energijai gaminti, karštam madinį ruošti, taip pat elektros energijai bendroms reikmėms gaminti. Projektas iš esmės suderintas su vyriausybės teisės departamentu, Lietuvos saldybių asociacija, na, buvo diskusijų su energetikos ministerija, kur iš tiesų, na, daromos kelios prielaidos, kodėl, na, nepritarti, tai programos galėtų, galimas valstybės remiamas priemonės, na, iš tiesų galėtų rinktis patys gyventojai, tai tokia galimybė būtų, na, praktiškai atsisakyta tokios galimybės, tada vėlgi vertinant paskutinių paraiškų, kurių gauta 480 vertę, tai yra apie 210 milijonų, kur mūsų biudžetas yra 157 milijonai, tai vėlgi, na, tikrai didelė vertė ir jeigu dar šiek tiek išbrangtų, tai turbūt mažiau žmonių galėtų pasinaudoti ir mes, na, kaip alternatyva, dar yra kitos priežastys, bet kaip alternatyva siūlome, kad tai galėtų būti įtrauktas kitam kvietime kaip prioritetinis kriterijus, kur, na, kur jeigu žmonės pasirinktų, tai gautų daugiau balų ir tokios paraiškos būtų vertinamos prioriteto tvarka, tai iš tiesų, na, siūlymas visiems, manome, kad šiek tiek galbūt perteklinis ir gali nepasiekti to pagrindinio siekio. Tai galbūt yra kitų argumentų.
Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Taip, iš tiesų, mes dėkojam į vieną mūsų pasiūlymą buvo atsižvelgta dėl biokuro katilų, o nesutarimas buvo dėl saulės elektrinių. Mūsų siūlymas buvo, kad renovacijos atveju visuose daugiabučiuose turėtų būti įrengiama saulės elektrinė. Ir tais atvejais, kai naudojama bendrosiams namo reikmėms, tai sudarytų tikrai nedidelę dalį visos sąmatos. Bendrųjų namo reikmių atveju tai būtų iki 1% visos sąmatos, tai tikrai nėra didelės lėšos. O tais atvejais, kuomet, kadangi šio pakeitimu taip pat reikia pastebėti, yra įtraukiama galimybė šilumos siurblių įsirengimui ir tai paramai, tai jeigu koks neapsižiūrėjimas būtų, tikrai būtų paradoksas, kuomet už elektros energiją tektų daugiau mokėti. Tai kad to išvengti ir siūloma visiems daugiabučiams tokia prievolė numatyti, kad renovacijos atveju turėtų būti rengiama saulės elektrinė. Ir nemanome, kad tai labai išplėstų finansiškai ir tuo labiau, kad kaip ir buvo minėta, galėtų būti toks kompromisas geras, kad tai, kadangi kitas kvietimas yra nuo šių metų vidurio, tai kad tai galėtų nuo kito kvietimo pradžios.
Vicekanclerius.
Tai iš esmės vakar tapę buvo, apie tai buvo diskusija, kaip tik vis tiek linkome, kad pritarti reikėtų energetikos ministerijos pasiūlymui, nes jisai prisideda ne tik prie energijos taupimo, bet per klimato kaitos tikslų įgyvendinimo. Ir todėl pasiūlymas tikrai vertas dėmesio ir jeigu pasiektas kompromisas, tai tikrai manau, kad sveikintinas.
Finansų ministras.
Štai palaikyčiau energetikos ministrą, nes mes turime labai aiškią analogiją dėl tos pačios renovacijos. Na, lyginant su mažąja renovacija, yra labai aiškus įpareigojimas, na, kaip sakant, netvarkyti ne tik mazgus išėjęs pusės, bet ir sienas. Tai šiuo atveju tikrai ypač atkreipiant dėmesį, kad sudarytų nedidelę dalį samatoj, manau, kad visai prasminga.
Žemės ūkio ministrė.
Jo, aš irgi norėčiau palaikyti energetikos ministeriją, bet aš dar norėčiau paklausti dėl keitimų didesnių, dėl balansinių ventilių ant stovų pakeitimų, kaip jie susiję su atsinaujinančia ištekliu. Nes jūs ir šitą siūlot finansuoti. Balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Kaip susiję su atsinaujinančiais ištekliais.
Ministrė, kaip su ventiliais?
Gerai, tai kolegos išgirdau pozicijas, bet kalbant apie turbūt kompromisą, kurį mes kalbėjome, tai turbūt reikėtų įvesti tą tokį ir galimą saugiklį, dėl ką mes jau kalbėjom šiek tiek ir su ministru, kad na, dėl techninių galimybių, kad tai na, būtų, kad neišbrangintų pačių projektų, nes yra šlaitiniai stogai, kur galbūt reikia konstrukcijas daryti papildomas, tai kas galbūt na, kai kuriais atvejais tikrai būtų neracionalu ir labai išbrangintų pačią ne tik atsiperkamumą prailgintų elektros vadinkim, įrengimas sistemų, bet ir na, pačių projektų. Tai dėl šito, manau, iki pasirašymo suderintume ir tada.
Ir energetikos ministras.
Gerai, tai aš manau tikrai tinkamas kompromisas. Gal tada formuluoti galėtų būti tokia, kad projekte turi būti numatyta įrengti saulės elektrinę bendrosiams pastatų reikmėms, įskyrus tuos atvejus, kai elektrinė įrengti nėra techninių galimybių. Tai galėtų būti ta formuluoti, o kurioje vietoje teisininkai, manau, iki pasirašymo įdės.
Ja, taip. Ar galim pritarti su kompromisinė pataisa, tai iki pasirašymos redaguokite ir atsakykite žemės ūkio ministrui apie ventilius. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta, ačiū. 19 dėl viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo, valstybės tarnybos įstatymo ir dar susijusių įstatymų pakeitimų vidaus reikalų ministrė.
Taip, šis įstatymų paketas teikiamas siekiant įsteigti viešojo sektoriaus darbuotojų registrą, kuris būtų kūriamas reorganizuojant valstybės tarnautojų registrą ir vidaus reikalų pareigūnų registrą, juos sujungiant. Bet taip pat šiek tiek plačiau apjungiant visus duomenys esančius mūsų institucijose.
ir tai padėtų realiai valdyti visus žmogiškosios valstybės išteklius. Registras būtų skirtas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, ir kurių buhalterinės apskaitos tvarkymo ir arba personalinio administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančių specialių įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, viešo administravimo įgaliojimus turinčios valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė. Ir registrų valdytojų būtų kaip ir šiuo metu vidaus reikalų ministerija, o tvarkytojais tie juridiniai asmenys, kuri duomenys būtų kaupiami registre. Projektai siūloma nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurių nepriklausomumas turi būti užtikrintas joms atliekant įstatymuose nustatytas funkcijas, registro duomenys naudojami šioms institucijoms ir įstaigos valdant savo žmogiškosius išteklius. Kitaip tariant, tuos duomenys, kurie mato instituciją, kad jiems turi būti suteikamas daugiau nepriklausomumas arba na, žyma, kad ne visai tai vieši duomenys, tai registre technologiniai sprendimai bus priimti tokie, kad tik šios institucijos ir galės juos tvarkyti. Bet dėl bendros duomenų informacijos, kiek mes turime darbuotojų, dėl pareigybių aprašymo, unifikavimo, tai palengvintų ateityje daryti atrankas tiek valstybės tarnybos, tiek biudžetinėse įstaigose organizuojant konkursus. Tas registras atneštų daug naudos, nes šiuo metu net statistiniai duomenys labai dažnai išsiskiria pateikiant skirtingoms institucijoms.
Ačiū. Būtų norinčių atsakyti, prašau.
Dėkoju, premjerė. Lietuvos bankas Kunijoši. Mums buvo kilę klausimų, ar tas įstatymo projektas bus taikomas Lietuvos bankui. Mes susisiekėm su vidaus reikalų ministerijos rengėjais, kolegom rengėjais ir gavom patikinimą, kad nuostatos nebus taikomos. Tai mes lygiai taip pat suprantam šitą įstatymo projektą. Tai tiesiog už akcentą.
Esate dėl to labai nusivylę, kad netaikomas bus?
Na, tai bankas veikia kitais pagrindais ir dėl to mes jau atsakėme, kad bankas, Lietuvos bankas, į šitą registrą nepakliūna.
Daugiau norinčių pasisakyti? Nėra, galim pritarti. Ačiū, pritarta bendru sutarimu. 20. Dėl miškų įstatymų, 2. 7. straipsnių įstatymų projektų, aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai pagrindinis projekto tikslas padidinti valstybiniuose miškuose išaugintos medienos teikiamą socialinę ir ekonominę naudą šaliai, kartu siekiant aprūpinti pramonę žaliavą, kaip tai numato miškų įstatymo pirmas straipsnis. Ir įstatymo projektu būtent siūloma Lietuvos Respublikos miškų įstatymai tvirtinti konkrečius socialinės ekonominės naudos šaliai kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkio subjektai pirmiausia galėtų įsigyti aukcionuose ilgalaikiams ir pusmetiniams sutartims sudaryti parduodamą žaliavinę medieną ir miško kirtimo liekanas. Taigi siekiant būtent po pasitarimo, įvertinus vyriausybės pasisakytas pastabas, teikėme patikslintą projektą ir siekiant sudaryti verslui sąlygas laiku prisitaikyti prie naujo reglamentavimo yra numatytas vėlesnis įsigaliojimo terminas. Dėl to paties anksčiau nurodyto tikslo siūloma nustatyti pirmo ir antro kriterijų taikymo laikotarpio sumažinimą nuo 3 iki 1 metų, kad vėlgi galėtų prisitaikyti. Taip pat siekiant laiku pritaikyti elektroninės medienos prekybos sistemą pagal naujas teisės aktų nuostatą siūloma nustatyti, kad vyriausybė šio įstatymo gyvenimuosius teisės aktus priimtų iki 21 metų sausio 1 dienos. Taip pat, na, vėlgi, koks buvo projekto poveikio vertinimo rezultatas, tai rezultatai keli, taikant kriterijus atsirastų galimybė papildomai perdirbti apie 500 000 kubinių metrų medienos, taip papildomai sukuriant apie 65 milijonus eurų pridėtinės vertės, palyginti su tuo pačiu medienos kiekio eksportu sukuriama 13 milijonų pridėtinės vertės, taip pat papildomos minėto medienos kiekio perdirbimas sudarytų galimybę galimybę sukurti apie 3000 tiesioginių darbo vietų medienos perdirbimo sektoriuje, čia be baldų sektoriaus, bei prisidėtų prie smulkaus vidutinio verslo vystymo tiek regionuose ir regioninės politikos įgyvendinimo, nes dauguma įmonių būtent yra regionuose. Ir iš 300 aukcionuose ilgalaikėms pusmetinėms sutartims sudaryti dalyvavusių subjektų, tik mažiau nei 10% Lietuvoje neperdirba medienos, yra medienos eksportuotojai, todėl tikrai dėl konkurencijos, na, kad kaina sumažės, tikrai nematome grėsmės ir to pokyčio. Ir taip pat pažymėtina, kad kriterijų netitinkančios įmonės neeliminuojamos iš rinkos, nes kriterijai bus taikomi tik apie 40% Lietuvos rinkai pateikiamos medienos, kas pavyzdžiui Latvijoje ir kitose šalyse yra nuo 85 iki 90% medienos yra perdirbama toje šalyje, įkurtose įmonėse. Ir taip pat kriterijų nustatytas pridėtinės vertės prisidės prie Lietuvos klimato kaitos įsipareigojimų, turės ženklų, teigiamą poveikį CO2 absorpcijai medienos produktuose, galimas netgi iki 30% skaičiuojamas. Nors taip pat, nors konkrečiais teisės aktuose nenustatyti, kaimynėse šalyse taip pat taikomi pirmumo kriterijai vietos įmonėms. Tai iš esmės, na, siūlome pritarti.
Ministrė nuomonė savo jau buvo išsakę, konkurencijos vadovas.
Ačiū, ministrė pirmininkė. Ačiū už galimybės dar kartą išsakyti nuomonę, mes taip pat esame ne kartą išsakę. Šių pakeitimų garsiai gal neišsakytas, seniau išsakytas, dabar jau nebėra, žodžiai to nebesako, tikslas yra suteikti pranašumą vietos Lietuvos žaliavos perdirbėjimus. Tai yra faktas. Kaip mes berašytumėm, jeigu nebūtų to noro, nebūtų šitos iniciatyvos ir mes čia jau kelinti metai apie tai nekalbėdami. Šita idėja suteikti pranašumą nėra nauja, daug valstybių jie turi, bet ES valstybės narės tą idėją riboja. Nes tokia idėja prieštarauja pačiai ES idėjai ir konkrečiai laisvo judėjimo ir konkurencijos principams. Todėl tol, kol išlieka šitas noras, jis gali būti tikrai geras nacionalinio požiūrį žiūrint, visokie bandymai tą idėją sušvelninti, paslėpti, apsimesti, kad jos nėra, kad tai labai menka, na, bus tik tai bandymai. Ir išlieka tokios problemos, kurias mes esame nurodę savo raštuose ne kartą. Tai pirmas dalykas, kad tie, kurie netitiks kriterijų ir negalės įsigyti prioriteto tvarka, jie atsidurs prastesnėje situacijoje. Jeigu sakoma, kad jų bus labai nedaug, kad tai labai nereikšmingas dydis, klausimas, o kam tų pakeitimų reikia? Jeigu tai yra toks nereikšmingas dydis, jeigu visi atitiks, vadinasi, tai yra reikšmingas dydis. Jeigu reikšmingas dydis, vadinasi, ta problema išlieka. Antras dalykas, pranašumo suteikimas gali būti vertinamas kaip valstybės pagalba. Ir jeigu projekto rengėjai yra taip įsitikinę, kad nėra valstybės pagalbos, tai negali būti jokios problemos kreiptis bent jau konsultacijų Europos komisija. Nes tik patvirtins Europos komisija tai, kas matyt rengėjų sakoma yra akivaizdu. Nes rizika nesikreipiant nepasiekiant to teisinio iškumo yra tiesiog nukeliama į ateitį ir pasireikšti kitiems. O rizika gali būti labai didelė dėl neteisėtos pagalbos. Ir paskutinis dalykas čia nėra tik medienos klausimas. Čia yra klausimas, na, ir mūsų valstybės reputacijos. Jeigu mes esame klubo nariai, ar elgimas pagal narystės taisykles, ar bandome apsimesti, kad tų taisyklių nėra ir tiek. Tai čia taip pat reputaciniai dalykai.
Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, tai turbūt kalbėkime apie valstybės reputacija pirmiausia prieš savo gyventojus, nes jeigu gyventojai pirštais rodo ir siunčia nuotraukas pasieniuose stovinčias vilkstinės miškovežių su rastais išvažiuojančiais į Lietuvos, jeigu na, traukiniais taip pat išvažiuoja į kitą pusę, jeigu uostuose taip pat didžiuliai kalnai medienos išplaukia net į Kiniją, tai turbūt na, ta šalis, kuri eksportuoja žaliavą ir tokią žaliavą, kalbant, jeigu kalbame apie miškus, kur žinome viešoje erdvėje ir visuomenėje, kokia formuojasi nuomonė ir koks lūkestis visuomenės apie na, mažinti kirtimus, mažinti, būtent didinti miškų plotus, kad tai atlieptų visuomenės lūkesčius, tai turbūt tai visiškai prieštarauja tai logikai ir na, ieškant balanso tarp perdirbimo ir eksporto, turbūt šito vietoj na, visi prioritetai yra ne eksporto naudai. Ir jeigu šalys, kurios būtent dengia transportavimo kaštus, kalbant netgi apie tą pačią kaimininę Latviją, kur yra dotuojama ir nadengiamas skirtumas atsivežimo iki įmonės, tai turbūt suprantame, kad visos valstybės nori užtikrinti savo pramonę ir darbo vietas išlaikyti, kuriant na, pridėtinę vertę toje šalyje. Ir žaliavos įsivežimas turbūt yra na, visų šalių tikslas. O ta šalis, kuri neišlaiko savo žaliavos savo teritoriją, tai manau, na, vienai par kitaip yra pirmiausia pasmerkta prieš savo šalies piliečius. Tai iš tiesų, manau, kad na, tie argumentai pakankamai na, stiprūs šitoje vietoje ir dabartinė situacija turbūt yra palanki tuo, kad aplinkinėse šalyse susikloščiusios poveikis miškams dėl klimato kaitos, kai yra daugybė medienos pigios, dėl ko ir rinkose medienos kaina yra stipriai nukritusi, kad tai turbūt ir neturės to reikšmingo poveikio pereinant prie šito įrankio panaudojimo, nes panašu, kad praėjus keliems metams, kai tie medynai susitvarkys, kai bus na, išpjauti paveikti arba išdžiūvę arba vėjo išversti medynai, vėl visi atsisuks į tas šalis, kurios neturi saugiklių, kurios yra potencialios žaliavos tiekėjos na, jų šalims, jų rinkoms. Tai manau, kad šitoje vietoje tas sprendimas yra ypatingai savalaikis ir na, turbūt argumentų daugiau nereikia.
Ar jūs bandėt konsultuotis su komisija šiuo klausimu?
Manome, kad iš tiesų įvertinom kitų šalių praktiką, ką pateikėm ir pasitarimo metu, kad tai yra turbūt teisėtas šalies žingsnis ir teisėta galimybė apsaugant savo tiek gamintojus, tiek atsižvelginti į visuomenės lūkesčius ir norą mažiau kirsti medynų ir netapti medienos eksportuojančią šalimi, būtent tokiu būdu ir apsaugoti savo rinką.
Kas krašto apsaugos ministras paskui jūs?
Jo, ačiū labai. Aš manau, kad aš irgi kėliau klausimą dėl šio nutarimo ar anksčiau, ar buvo įvertinta kitų šalių patirtis, tas buvo padaryta ir manau, kad tie argumentai yra racionalūs ir reikia įti į priekį atsižvelgiant į šios aspektus. Yra, o šiaip, tai jo, tai klausimai, kurie keliami kainų ir konkurencijos tarnybos, nu, juos reikia atsakyti, aš manau, kad jie yra atsakyti. Yra, buvo argumentas, kad yra principai, vidaus rinka, tai yra galioja, dirbtinių kliučių, kaip ir negali būti ir preferencijos, bet kita vertus, kartu praktika rodo, kad reikia ir kitus aspektus įvertinti, kaip yra efektyvus resursų panaudojimas, galų gale aplinkosauginiai kaštai, tai yra transportuojama kitas šalis ir panašus dalykai, taip kai yra visuma. O dabar dėl, kaip sakė, Europos komisijos konsultavimuose, tai vėl, taip pat Europos komisija irgi yra dirba žmonės, tai vėl vieni turi vienokią nuomonę, šalis narės, kurios taiko, kurių daug yra kitokia nuomonė. Europos Sąjunga ne viską sureguliuoja, viską detaliai, kaip turėtų būti, galų gali sprendimus priima Europos Sąjungos šalis narės kolektyviai. Čia ir yra tam tikrų pilkų zonų, kaip sakant, yra. Ir kol nėra to galutinio išaiškinimo ir kol kitos šalis tą taiko, nu, tai turbūt mes irgi pagal tą principą galim irgi tą daryti. Ir tikrai ne vienas ir ne du ir turbūt ne dešimt atvejų yra kol tos pilkosios zonos, kur įvairios šalis taiko. Mes irgi turėjom nemažai procesų su Europos komisija. Jeigu atsiranda kiti dalykai, mes ne vieni esame, bet ir su šalimis, kurios turi tos pačius klausimus. Taip, kad tai yra procesas, tai yra darbas, tai yra valstybės darbas. Jeigu bus tie abejoni, tie klausimai, tai neįsim. O dėl reputacinio dalykų, tai vėl, žinant, kad tai yra, nėra raidės aiškios pažydimas, manau, kad tikrai yra ne tai yra teisės traktavimo dalykas, manau, kad reikia įdėl šį pražiūrį.
Ir konkurencijos dar tarybos vadovas.
Taip, labai trumpai, yra problemos, yra proporcingi problemų sprendimo būdai. Tai jeigu problema yra, kad per daug miškų yra iškertama, tai galima priboti jų kirtimą ir tokia priemonė vienodai paveiktų visus. Ir nekiltų jokio klausimo dėl poveikio prekybai, tarp valstybių narių konkurencijos ribojimo ar panašiai. Ir Mes negalime tikrai rimtai naudoti argumento, kad taip daro visi kiti. Na, tai skamba tiesiog, net nesakysiu kaip, sunku dar sugalvoti žodį. Bet mes turime argumentuoti dokumentais. Kol kas mes esam tik girdėję žodžius, kad taip daro kiti, štai ten ir ten neteko matyti teisės aktų, kuriuose būtų tokie prioritetai tvirtinti. Ir Europos komisija pasiūlymas kreiptis bent konsultacijos yra ne tam, kad išgirstumėm dar vieną nuomonę. Europos komisija nėra bet koks subjektas, tai yra subjektas, kuris įgyvendina valstybės pagalbos taisyklės ir gali priimti nutarimus dėl pažeidimo. Dėl konsultacijos tokių subjektų yra rimtesnis dalykas, ne konsultacija su kitos valstybės institucijomis, kurios galbūt lygiai taip pat nori kažkaip tai apeiti šitas taisyklės.
Taip. Ačiū, rizikos yra įvardintos, ar finansų ministras?
Tai aš kitais žodžiais, bet labai panašiai kaip ir krašto apsaugos ministras, kadangi iš tikrųjų turime pilką zoną, turime Europos Sąjungos pamatinius principus, turime irgi vertybinę konkurenciją, tai toje pilkoje zonoje reikia tinkamą rastą vertybių balansą. Tai aš manau, šiuo požiūriu aplinkos ministerija įsivertinus tarptautinę praktiką, vietos aplinkybės tą balansą ir bando surasti. Tai nematau priežasčių, kodėl to negalėtume padaryti.
Ačiū, nuomonės kaip ir išgirstos yra, rizikos visą laiką tam tirkos išlieka. Manau, kad Seime tų argumentų reikės dar ir daugiau paieškoti, ypač kalbant apie kitas valstybės, ne kaip tokį abstraktų savoką, bet konkrečias valstybės ir kaip tai yra sureguliuota. Ir reguliuojama įvairiai, net neįstatymiškai, poįstatyminiais teisės aktais, kalbant ir išreiškiant pozicijas į kokias valstybės ir kokias įmonės ta žaliava keliauja, ar tos įmonės yra patikimos, mokantus mokesčius, ar žalios ir taip toliau. Tai tą praktiką reikės Seimu tikrai pateikti, nes ta pati rizika išliks ir Seimo nariams, kada reikės šitos įstatymus priiminėti. Bet yra tam laiko ir aš siūlau tikrai padirbėti aplinkos ministerijai, jeigu reikia padaryti ir neformalų susitikimą arba konsultaciją su komisija, su mūsų atstovybė ir turėti bent jau tikrai svaresnius argumentus, kuriuos šiandien išgirdome. Nes kas buvo pasakyta, tai iš esmės tikslas yra tą, ką jūs įvardinote. Galim pritarti bendrų sutarimų. Pritarta bendrų sutarimų. 21. Įgaliojimų suteikimo ministrui Šapokai. Bet pranešėjas yra krašto apsaugos ministras.
Jo, kaimynas. Taip, tai tikslas nutarimo suteikti įgaliojimus finansų ministrui pasirašyti programinį susitarimą dėl finansinio bendradarbiavimo mechanizmo, būtent Europos gynybos iniciatyvos rėmose. Yra ir susitarimas pasirašomas iš vienos pusės, iš nevardinusios šalis daugiau negu pusės Europos Sąjungos šalių, iš kitos Europos gynybos agentūros ir Europos investicijų banko, tai kodėl finansų ministras, tai yra visi programiniai dokumentai yra valdomi finansų ministerijos. Antra, vienas iš elementų yra įtraukimas Europos investicijų bankų ir jų finansinių instrumentų, tai yra kaip valstybės finansinių išteklių valdytojas yra finansų ministerija be jokių abejonių, yra skolos valstybės dalykai ir kiti panašūs dalykai, taip kaip yra priežastis yra tam. O tikslas šios sutarimo, kad būtų galimybė pasinaudoti papildomų finansavimo šaltinių būdų metodų projektams, kurie yra atliekami gynybos srityje. Ir kartu su šiuo nutarimu po diskusijų su finansų ministerija yra prieita išvados, kad reikalingas yra protokolinis sprendimas dėl jo įgyvendinimo. Vienas dalykas, kad mes detalių, kaip bus įgyvendinta, dar iš tikrųjų neturim, tai yra darbas per Europos gynybos agentūrą. Antras dalykas, aišku, kad yra ta sprendžiamoji dėl finansinių resursų pasinaudojimo turi būti finansų ministerijo, o kuratorius krašto apsaugos ministerija. Tačiau yra vienas yra aspektas, kad taip kaip buvo tapę formuluotės, yra šiek tiek uždeda ir kamas prisijama didesnė atsakomybė, negu yra iš tikrųjų, nes Europos investicinio banko lėšos pasiskolintos gali būti naudojamas kaip
na, iš esmės dviem tikslais, arba per inovacijas, kas yra sąsoja su, su ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai yra dirbama visada su MITA, ir antras dalykas yra jau pramoniniai, tiesiogiai su pramoniniai projektai, kad dirbam su, su versle Lietuva. Mes neatsisakom to kuravimo, bet subjektų yra žymiai daugiau, kaip sakė, negu tas yra išdėstotos galų gale kiti subjektai, kaip ir privačios įmonės galėtų pretenduoti. Taip, kad mes pateikėm kaip ir kompromisinė ta versija, kur išdėstytų, kol kas finansų ministerijai tai nėra dar iki galo nesuderinta, bet aš manau, kad šnekėjom, kad su nutarimo projektu to einam, įgaliojami suteikimi, o dėl to paties mechanizmo, tai kas būtų protokolio tekste, mes susiderinsime kitas raišką. Ačiū.
Norinčių pasisakyti? Nėra, galim pritarti. Pritarta, bet nusitarimu 22-asis. Dėl vyriausybės 2000 metų rodžio 15 dienos sutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo teisybių patvirtinimo pakeitimo. Susikimo ministras.
Ačiū labai. Minėtą projektą ruošė susikimo ir sveikatos ministerijos. Tikslas patikslinti, nustatyti ar pripažinti netakusiais galius atitinkamas rinkliavas ir konkrečius valstybės rinkliavos už Lietuvos transporto saugos administracijos teikiamas paslaugas ir išduodamus dokumentus dydžius. Praktiškai projekto esmė pripažinti netakusios galios konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše nustatytas rinkliavas už šios veiksmus, pažymos apie laivo registravimą, leidimo važiuoti valstybės reikšmės keliais ir kiti veiksmai, bei papildyti rinkliavomis už šios veiksmus. Tai netipinio transporto priemonės, perdirbimo techninės dokumentacijos ir techninės sąlygų suderinamumą, teisės vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir kitas veikas. Taip pat paminėsime, kad atsižvelgiant į medicinos praktikos, slaugos praktikos ir akušerijos praktikos, sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų nuostatas, sveikatos apsaugos ministerija siūlo pripažinti netakusios galios valstybės rinkliavas už popierinių licencijų ir jų dublikatų išdavimą, popierinių licencijų atsiėmimą išdavimo vietoje, jų siuntimą paštų bei licencijų duomenų patikslinimą. Šis projektas buvo suderintas be abejo su finansų ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija, įvertintos tam tikros teisingumo ministerijos pastabos. Prieš jums su tuo prašome pritarti šitam projektui. Ačiū.
Norinčių pasakyti nėra, galim pritarti. Pritarta be visų bendrų sutarimų 23-as vyriausybės 2015 metų gruodžio 13 dienos sutarimo numeris 498 dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo pakeitimų ir kai kurių vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusi galios ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui, premjerė. Ačiū už galimybę dar kartą pristatyti šį klausimą, kurio tikslas yra sudaryti teisinį pagrindą vykdyti vyriausybei atskaitingų institucijų valdomas IT infrastruktūros konsolidavimo ir jo valdymo optimizavimą. Mintis yra, jog šio nutarimo turinys yra susijęs su institucijų imtimi, migravimos etapais ir atrankos kriterijais, paslaugų sąrašų ir pernamo laikotarpio tvarka. Mes turėjom labai plačius aptarimus su skirtingom ministerijom, buvom tarp instituciniame. Paskutinį mūsų sąrašą siūlymų pateikė LRVK teisės grupė ir viešo valdymo grupė. Į visas pastabas buvo atsižvelgta arba darbo tvarka suderintos. Tai priemus šį nutarimą mes iš esmės galėtume pradėti teisinius, fizinius migravimo darbus į jau sukurtą infrastruktūrą ir nebebūtų jokių stabdžių gyveninti vyriausybės programos uždavinius.
Teisingumo ministras.
Tiesiog aš ir prieš tai esu minėjęs, mes turim tokią pastabą, kad įgyvendinus šį nutarimą gali būti taip, kad mes susidursime, kadangi esame kelių didelių registrų valdytojai su didesniais kaštais. Tai tik tiek.
Ne, mes jau per pastarimą aptarėme, mes kalbam apie infrastruktūros konsolidavimą, pirminį žingsnį krašto apsaugos.
Tai irgi mes, krašto apsaugos ministerija gali pritarti šiam projektui, bet aišku suprantat, kad tai yra kaip ir tarpinis projektas, yra pradinė stadija įgyvendinimo ir, na, pritarėme.
Bet nuo kažko tai pradėti reikia.
Taip, nuo kažko pradėti reikia, tai išdiskutavom, bet kita vertus suprantat su to, kad aš, na, prasme, galvojau, kad išgirsiu, bet kartu, kas ir buvo šnekėta, kad turi būti rengiamas ir vėl detalesnė koncepcija, įstatymo pakeitimai yra, minėjo ir teisingumo ministras, kad yra klausimų su registrais, bet yra klausimų, yra, kur dar įtrauktos, yra įtraukiamas šiuo metu tik vyriausybinės institucijos, turim žiūrėti tą horizontaliai klausimų, yra klausimas, yra kitų eiti tikėjų sureguliavimas klausimas, tai aš labai tikiuosi, kad tas įstatymas irgi, įstatymo projektas bus paruoštas ir irgi, kaip bus galima judėti toliau. Ačiū.
Taip. Tarėm tai pasitarėme ir galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. Posėdis. Susiekimo ministras dar nuėjo tuo pačiu. Jau pritarėm.
Ačiū labai. Ne, ne, aš ne šito klausimu, jeigu galima būtų dėl kito. Tiesiog grįžti prie A darbuotvarkės antro klausimo, aš tiesiog patikslinti, ten buvo terminas įsigaliojimo nuo 20, kad užfiksuoti būtų data nuo 20 metų vasario 17 dienos. Tai antras klausimas dėl nukinojimo daikto priimimo ir pardavimo vyriausybės nutarimo. Jeigu būtų galimybė, gal ten ir užfiksuota ta data, bet jeigu ne, tai prašyčiau protokoliškai. Tai. Siūlau datą įsigaliojimo 2020 metų vasario 17 dieną.
Taip, ir grįžtame į antrą klausimą, kuriam buvo pristatymo pritarta ir siūlymas dar papildyti šitą nutarimą, pakeisti, pateisant įsigaliojimo.
Taip, tai, tai data yra... Tai, tai dėl to aš ir leidžiau savo įsitarti nuo vasario 17 dienos.
Iki pasirašymo šitą korekciją padarysime. Ačiū. Galim pritarti su korekcija. Ačiū, pritarta, posėdis baigtas.